Radikālā džihādistu grupējuma Islāma Valsts kaujinieki daļu Rabadī ieņēma jau pērn un kopš tā laika turpinājušās cīņas par Irākas lielākās provinces Sanbāras galvaspilsētas pilnīgu kontroli. Džihādistu ofensīvu valdības armijas kontrolētajās pilsētas daļās sāka ceturtdien, piektdien, ar vairākiem spridzinātāju pašnāvnieku uzbrukumu viļņiem automašīnās. Ramadī, kas atrodas 100 km uz rietumiem no Bagdādas, krita džihādistu rokās svētdien pēc tam, kad Irākas armijas vienības atkāpās no savām vēl palikušajām militārajām bāzēm. Trīs dienu kaujās dzīvību zaudēja vismaz 500 cilvēku, pilsētu pametušas tūkstošiem ģimeņu, paziņoja vietējās amatpersonas. Ramadī zaudēšana ir viens no lielākajiem triecieniem Irākas valdībai kopš ar ASV atbalstu ar gaisa uzlidojumiem tā sāka cīņu pret Islāma valsts kaujiniekiem, lai atkarotu teritorijas valsts ziemeļos. Kaujas par pilsētu gan vēl turpinās. Savienoto valsts Pentagona pārstāvis paziņoja, ka situācija joprojām ir mainīga un strīdīga. Arī kāda Anbāras provinces amatpersona pauda, ka atsevišķās vietās pilsētā cīņas turpinās vēsta aģentūra AFP. Kaut gan Irākā vairums iedzīvotāju ir šīti, Anbāras province apdzīvo pārsvarās sunnīti. Tādēļ Irākas valdība, ASV un vietējās amatpersonas noraidoši izturējās pret Irānas atbalstīto šītu kaujinieku grupējumu iesaistīšanu kaujās arī šajā provincē. Šie kaujinieku grupējumi atbalsta armiju cīņā pret Islāma valsts džihādistiem, bet ir bažas, ka šītu kaujinieku iesaistīšana sunnīti apdzīvotajā provincē var izraisīt starpkopienu konfliktu un vardarbīgu vēršanos pret mirīgu. Iedzīvotājiem. Tomēr šodien tiek ziņots, ka šītu kaujinieki ir sākuši pulcēties netālu no Ramadī, lai palīdzētu Irākas bruņotajiem spēkiem atgūt pilsētu. Vienlaiks vizītē Bagdādē uz sarunām ieradies Irānas aizsardzības ministrs, lai tiktos ar savu Irākas kolēģi. Aģentūrai AFP atklājas anonīmu savots valdībā. Radikālo džihādistu grupējums Islāma valsts kopš pagājušā gada savā kontrolē ir pārņēmis plašas teritorijas gan Sīrijā, gan Irākā. Nedēļas nogalē apdraudēta bija arī Sīrijas vidienē esošā vēsturiskā pilsēta Palmīra, kur atrodas ievērojami senās Romas arhitektūras pieminekļi. Pilsēta ir viens no nozīmīgākajiem UNESCO pasaules mantojumu objektiem šajā reģionā. Organizācija pauda bažas par Palmīras likteni, ņemot vērā, ka radikālie kaujinieki jau iznīcinājuši senatnes pieminekļus Irākā. Sīrijas armija gan paziņojusi, ka atvairījusi kaujinieku uzbrukumu, kas bija nonākuši tikai kilometra attālumā no pilsētas. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.